Lībijas parlaments neuzticību līdšanējam premjeram Alī Zeidanam izteica pēc dramatiskiem notikumiem, kas norisinājās ūdeņos pie Sidras oftas valsts austrumos. Oftu kontrolē bruņoti separātisti. Jaunajai valdībai pēc ilgadējā diktatora Muammar Kadafī gāšanas ir grūtības nodrošināt kontroli pār bruņotajiem cilšu grupējumiem, kas to palīdzēja izdarīt. Kopš rudens nemiernieki, kas iestājas par lielākas autonomijas piešķiršanu vēsturiskajam Kirenaikas reģionam Lībijas austrumos, pārņēmuši trīs nozīmīgas oftas šajā valsts daļā. Pagājušajā nedēļas nogalē viņi paziņoja, ka uzsāka naftas tirdzniecību, jo uzskata, ka viņiem ir tiesības patstāvīgi veikt melnā zelta eksportu, nepakļaujoties Tripolis kontrolei. Tajā pašā dienā kaujinieku kontrolētajā Sidras oftā pieftāja Ziemeļkorejas tankuģis Morning Glory un sāka uzņemt naftas kravu. Lībijas valdība draudēja ar aviācijas palīdzību iznīcināt tankuģi, ja tas mēģinās pamest oftu. Kad tas mēģināja pamest pieftātni, Lībijas kara flote un valdībai lojālie kaujinieku grupējumi to ielenca. Taču tankuģim izdevās izmantot aplenkumā radušos spraugu un izlaufties, kā tiek ziņots ar vairāk nekā 200 tūkstošiem barelu jēlnaftas. Lībijas valsts flotes kara kuģiem sekot tankuģim liedza sliktie laika apstākļi un nemierīgā jūra, vēlāk paziņoja varas iestādes. Šis incidents spilgti iezīmēja faktu par valdības Tripolē ierobežoto varu pār nemiernieku grupējumiem, un vakar parlaments izteica neuzticību vairāk nekā gadu amatā bijušajam premjeram Zeidanam. Pēc neuzticības izteikšanas Lībijas prokuratūra turklāt aizliedza viņam izbraukt no valsts saistībā ar apsūdzībām par līdzekļu izšķērdēšanu. Tomēr jau pēc dažām stundām Zeidans ieradās Maltā. Maltas premjers Džozefs Muskats televīzijai pastāstīja, ka atceltais Lībijas premjers Maltā otrdien vēl vakarā uzturējās 2 stundas, kamēr lidmašīna, kurā viņš ieradās, uzpildīja degvielu. Pēc tam Zeidans devās tālāk uz citu Eiropas valsti, paziņoja Muskats. Avoti Maltas valdībā aģentūrai AFP šodien atklāja, ka nepakļaujoties ceļošanas aizliegumam, bijušais premjers devies uz Vāciju. Maltā viņš esot ieradies ar Lībijas valsts lidmašīnu un tad pārsēdies privātā lidmašīnā. Pa to laiku Lībijā par pagaidu premjeru iecelts aizsardzības ministrs Abdulla At-Tani. Un šodien valdību atbalstošie kaujinieki sākuši ofensīvu pret austrumu nemierniekiem, kas pieprasa reģionālo autonomiju. Kā aģentūrai AFP norādījis, viens no nemiernieku komandieriem uzbrūkošie spēki sastāv no cilšu kaujiniekiem, nevis regulārās armijas. Viņš arī brīdināja, ka tas Lībiju draud atkal iegrūst pilsoņu karā. Ginca Moliņš, Latvijas radio.